Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 26 липня, понеділок, і упродовж нашої програми ми будемо говорити про таке. Чи ефективно Україна використовує енергоресурси?
Абсолютно злочинна тарифна політика в нашій державі. Коли по газу вже декілька років платимо ціну, встановлену за рівнем споживання у попередній рік.
Щоб збільшити прибутки, фермери Донеччини укрупнюють бізнес.
Молоко з звичайних ферм практично убиточне.
Якщо молоко зі звичайних ферм переважно збиткове, то великі комплекси мають рентабельність 40-50%. Це наше майбутнє, іншого шляху немає.
Київ ставить на сімейну медицину. Столична влада хоче реформувати медичну галузь.
У нас буде лікар, який буде проживати і надавати медичну допомогу саме біля тих людей, за якими він закріплений.
Про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. Представитель Російської православної церкви патріарх Московський Кирил, який перебуває з візитом в Україні, учора прибув із Дніпропетровська до Києва. У столиці України він має пробути 4 дні. Він вирушить назад до Москви в середу 28 липня. Напередодні суд у Києві заборонив у центральній частині міста акції і проти, і на підтримку цього візиту. Сполучені Штати рішуче засуджують розкриття секретної інформації про війну в Афганістані. Радник з питань національної безпеки Джеймс Джонс сказав, що такі дії загрожують національній безпеці і створюють ризик для життя. Приблизно 92 тисячі секретних американських військових записів про війну в Афганістані були оприлюднені спочатку в інтернеті, згодом газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала їх. Ці дані кілька тижнів тому також були показані у британській газеті «Гардіан» і німецькому журналі «Шпігель» за умови, що їх не опублікують раніше 25 липня. У документах йдеться про незареєстровані убивства афганських цивільних осіб, а також таємні операції американських спецслужб проти лідерів Талібану. Президент Венесуели Уго Чавес погрожує припинити постачання нафти до Сполучених Штатів, якщо Вашингтон підтримає колумбійський військовий напад на Венесуелу, а також закликав США залишатися осторонь цієї кризи. Чавес розірвав дипломатичні відносини з Колумбією у відповідь на звинувачення президента цієї країни Альваро Урібе. Колумбійський лідер раніше сказав, що 1500 повстанців з його країни створили табір у Венесуелі і здійснювали напади з її території. Уго Чавес заявив, що в разі колумбійського нападу він припинить постачання нафти до США, навіть якщо кожному з нас доведеться їсти каміння. Це була цитата. Венесуела є найбільшим у Південній Америці виробником і експортером нафти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна витрачає втричі більше енергоресурсів, ніж держави Євросоюзу. Про це заявляють експерти. Натомість Національне агентство України із питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів переконує, що в Україні уже 10 років спостерігається стійке зменшення енерговитрат у галузі економіки. Тему продовжує Валентина Аксьонова.
Спроби діагностики основних недоліків української енергетики презентували експерти Міжнародного центру перспективних досліджень. Серед головних проблем вони назвали низьку енергоощадливість та спекулювання на тарифах. Зокрема, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков вважає тарифну політику в Україні суцільним блудом.
Абсолютно злочинна тарифна політика в нашій державі. Коли по газу вже декілька років платимо ціну, встановлену за рівнем споживання у попередній рік. Може, торік громадянин спожив 20 тисяч кубометрів, а цього року лише 3 тисячі. Чому він має платити за ціною минулого року? Це не цивілізовано.
Експерт у галузі екології Дмитро Хара наголошує, чим більшими будуть тарифи, тим менше будуть витрачати енергії, а отже і забруднювати навколишнє середовище.
Ми бачимо, по газу стала адекватна ціна світова на газ. Ми почали споживати його майже на 40% менше. Коли виросте ціна на електроенергію, стане реальною, то нам і половини реакторів не треба буде.
Про необхідність зменшити енерговитрати України говорить і посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен.
Те, що ви в основному робите, це спалюєте гроші. Зі збереженням енергії ви збережете свої гроші. Це те, що ми зрозуміли в своїй країні багато років тому. Ми маємо альтернативні ресурси, але в нас немає вугілля, немає газу. Тому енергозбереження стало для нас дуже важливим.
Посол вважає, що економію енергії можна забезпечити переходом на альтернативні джерела. Експерт з екології Дмитро Хара розповів, що минулого року в Україні запровадили так званий «зелений тариф». Відтепер у всіх підприємств, які виробляють енергію з альтернативних джерел, ринок повинен гарантовано купити 100% їхнього продукту за фіксованим тарифом. Але на ділі, аби сьогодні підключити до загальної мережі хоча б невеликі потужності зеленої енергетики, треба витрачати кілька сотень тисяч гривень. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Міністерство ж економіки пропонує відкоригувати перелік найнеобхідніших продуктів, ціни на які регулює держава. Водночас урядовці прагнуть змінити підхід до такого регулювання. Тож, чи варто державі втручатися у формування цін на продукти, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Перелік найнеобхідніших продуктів харчування, соціально значущих, як їх називають, у Мінекономіки пропонують такий: борошно-пшенична вищого і першого сортів, хліб масових сортів, макаронні вироби, крупи гречану та манно, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбаси варені, сосиски, сардельки, крім вищого гатунку, молоко коров'яче, сир до 9% жирності, сметану до 20% жирності, масло вершкове і куряче яйця, цукор та соняшникову олію. Державі краще не регулювати ціни на певні продукти харчування, а сприяти цільовою допомогою тим, у кого вистачає коштів лише на такі продукти. Так вважає економіст Олександр Жолудь. Якщо зробити саме таким чином, у незаможних людей з'явиться вибір при купівлі продуктів харчування.
Завжди набагато краще, аби передавати гроші напряму людям, які цього потребують, а вони вже будуть вирішувати, чи вони хочуть купувати цей продукт, чи вони хочуть купувати якийсь інший продукт.
Ну а протидіяти штучно завищеним цінам варто боротьбою з монополізмом. Це стосується, зокрема, продуктів харчування, зауважує експерт Ільдар Газізулін.
Дійсно, є така проблема, що на багатьох ринках є лише кілька виробників, і вони можуть штучно підвищувати ціни. І тут дійсно держава має втручатися і не допускати цього. Якщо подивитися на досвід, завжди, коли держава втручається на ринки, які конкурентні, де конкуренція, відразу з'являються такі негативні наслідки, чи то дефіцит, чи то погіршення якості продукту. Внаслідок того, що просто бізнесу невигідно його продавати.
У радянські часи всі ціни, так чи інакше, контролювала держава. Як на найнеобхідніші товари, так і на будь-які інші. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, наскільки держава може регулювати ціни на продукти, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Подвоєння прибутків прогнозують експерти для фермерів. Щоправда, це стосується лише великих і середніх ферм. Між тим, останнім часом на Донеччині спостерігається розростання сільського господарства та перехід від малих до великих підприємств, розповідає наша кореспондентка Ольга Доровських.
Сільське господарство на Донеччині майже повністю опинилось у руках великих промислових груп. Донецька земля як джерело продовольства досі з невідомих причин не цікавила ані закордонних інвесторів, ані державу, розводять руками чиновники. Тож вкладали гроші у модернізацію колишніх колгоспів переважно інвестори донецького походження. За останній рік тут відкрились 4 великі продовольчі комплекси з місцевим капіталом. На старті ще 2 середні підприємства з виробництва молока. Заступник голови Донецької облдержадміністрації Кімбер Ростовий називає деякі фірми, які контролюють місцевий ринок.
Донецької області додано предпочтення крупнотоварному производству.
У Донецькій області надається перевага крупнотоварному виробництву. Можна довго перераховувати: агроферма «Шахтар», «Агротіс», «Екопрод», «Агроінвест» та інші.
Ряд других підприємств.
У той же час більше тисячі невеликих фермерських угідь опинились на межі зникнення. Радянська модель, яку вони використовують, вичерпала себе. І сьогодні успішне підприємство з виробництва молока починається від тисячі голів, розповідає директор підприємства «Ілліч Агро» Володимир Артеменко.
Якщо у нас молоко з звичайних ферм, воно практично убиточне.
Якщо молоко зі звичайних ферм переважно збиткове, 10-15% збитків, то великі комплекси мають рентабельність 40-50%. А взимку, коли молока менше, рентабельність сягає 80%. Це наше майбутнє, іншого шляху немає. Сьогодні маленькі ферми, де 200-300 голів, себе не окуповують.
Продати свою худобу звичайні фермери також не можуть, бо половина українських тварин, за підрахунками ветеринарів, хворіє на лейкоз, каже фермер із села Мангуш Донецької області Вадим Міщук. Молоко і м'ясо лейкозних корів непридатне до споживання. У середньому власники великих агрокомплексів мають 14 копійок прибутку з кожної гривні. А взимку, коли молока виробляється традиційно менше, вони потроюють виручку. У той же час місцеві виробники дають лише 1/5 продукції на місцевому ринку. Донеччина, як регіон переважно важкої промисловості, ніколи не годувала себе сама. От і тепер близько 80% м'яса, молока та яєць імпортуються, розповів Радіо Свобода голова управління громадського харчування металургійного комбінату імені Ілліча Юрій Тернавський. Це, за його словами, означає, що донецькі інвестори мають значні перспективи для подальшого розширення горизонтів. Ольга Доровських, Донецьк.
А зараз до подій в українській столиці. Київська міська влада планує запровадити інститут сімейного лікаря. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Таким чином, вважає він, вдасться реформувати сферу охорони здоров'я у столиці та покращити медичне забезпечення киян. Водночас деякі депутати Київради наголошують, така реформа потребує значних видатків, яких у міському бюджеті не передбачено. Олена Римовська з подробицями.
Кожній родині у Києві міська влада обіцяє незабаром сімейного лікаря. Перший заступник міського голови Олександр Попов розповідає, планують збільшувати кількість амбулаторій сімейного лікування, зокрема плануючи приміщення під них у проєктах нових багатоповерхівок.
Це буде замовлення міської державної адміністрації. Таким чином, у нас буде лікар, який буде проживати і надавати медичну допомогу саме біля тих людей, за якими він закріплений.
У фракції БЮТ у Київраді користь від задуму міської влади не заперечують, проте наголошують, що коштів на такі реформи у бюджеті міста немає, тому навряд чи ідею столичного керівництва підтримає більшість депутатів. У КМДА для запровадження інституту сімейного лікаря та водночас зменшення тиску на бюджет вигадали медичні каси. Охочі мати сімейного лікаря вноситимуть до такої каси близько 30 гривень на місяць. Таким чином ту чи іншу амбулаторію сімейного лікування частково забезпечуватимуть самі пацієнти, говорить депутат Київради від фракції БЮТ Олексій Давиденко.
Якщо 1000-1500 мешканців будинків навколо готові платити 20-30 гривень на місяць, то бюджет цієї маленької установи буде приблизно 20-30 тисяч гривень на місяць. За ці гроші вони повинні здійснювати амбулаторне лікування мешканців цього маленького мікрорайону. Дуже важко в 30 гривень вкластися.
Руслан Добровольський завідує однією зі столичних амбулаторій сімейної медицини. Він розповідає, зарплатня сімейного лікаря нині 1075 гривень на місяць. До того ж, на одного лікаря припадає до 1500 пацієнтів. Таким чином, через значне навантаження та низьку зарплатню у цю сферу охорони здоров'я не йдуть працювати випускники медичних вишів. Руслан Добровольський вважає, щоб долучити до сфери сімейної медицини більше фахівців, потрібно щонайменше збільшити зарплатню.
Якщо підняти не на 5, не на 10%, а зарплату разів 5, ввести мотивацію лікаря до розширення своєї компетенції, тоді це піде на лад.
Щоб охопити 3 мільйони населення столиці, кількість сімейних лікарів повинна сягати 2000. Нині, за даними столичної влади, у системі державної медицини Києва сімейних лікарів близько 50. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 26 липня, понеділок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Північна Корея погрожує США війною і застосуванням ядерної зброї.
It is distressing when North Korea continues.
Нас непокоїть те, що Північна Корея продовжує погрожувати і спричиняє велику стурбованість поміж її сусідів та в усьому регіоні.
Москва відновлює практику чорних списків. До Росії не впустили українського дисидента Василя Овсієнка.
Я собі так думаю, що це пов'язано з моєю працею. Я ж працюю у Харківській правозахисній групі, збираю матеріали про колишніх політв'язнів.
І про що пишуть українські тижневики?
Віктор Янукович прагне бути схожим на Володимира Путіна. Хоче бути сильною рукою і ладен економічними успіхами замінити демократичні цінності.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Антоне, прошу.
Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський Кирил, учора прибув із Дніпропетровська до Києва. У столиці України він має пробути 4 дні. Він вирушить назад до Москви, а в середу. Напередодні суд у Києві заборонив у центральній частині міста акції і проти, і на підтримку цього візиту. У Севастополі напередодні відбулися урочистості з нагоди російського свята Дня військово-морського флоту Росії. У них взяли участь кілька десятків кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії. Із Росії до Севастополя прибули, зокрема, мер Москви Юрій Лужков і депутат Держдуми Костянтин Затулін, які донедавна були в Україні персоненими нон-грата через свої антиукраїнські висловлювання. Сполучені Штати рішуче засуджують розкриття секретної інформації про війну в Афганістані. Приблизно 92 тисячі секретних американських військових записів про війну в Афганістані були оприлюднені спочатку в інтернеті, згодом газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала їх. Президент Венесуели Уго Чавес погрожує припинити постачання нафти до Сполучених Штатів, якщо Вашингтон підтримає колумбійський військовий напад на Венесуелу, а також закликав США залишатися осторонь цієї кризи. Сполучені Штати і Південна Корея розпочали вчора широкомасштабні військово-морські навчання у Японському морі. Вони триватимуть 4 дні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І ми продовжуємо тему, про яку останню у своєму випуску новини розповів Антон Шульга. Північна Корея погрожує США війною із застосуванням ядерної зброї. Так, Пхеньян зреагував на великомасштабні спільні військово-морські маневри Сполучених Штатів та Південної Кореї, що почалися у Японському морі. Вашингтон реагує стримано, але твердо, підкреслюючи свою відданість захистові союзників. І більше про це ми поговоримо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайно. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, тож чому ці маневри у Японському морі проводяться саме тепер?
Ну, офіційно у Пентагоні пояснюють, що маневри було заплановано провести заздалегідь, але їх розглядають як реакцію на знищення Пхеньяном південнокорейського військового корабля 4 місяці тому, коли 46 моряків загинуло. Попри те, що Пхеньян заперечує свою причетність, міжнародне слідство на підставі вивчення уламків торпеди дійшло висновку про північнокорейське її походження, тим більше, що на торпеді виявили відповідне маркування. Отож, я виглядає, що військово-морські маневри двох країн мають слугувати пересторогою режимові, не гратися з вогнем. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила.
Нас непокоїть те, що Північна Корея продовжує погрожувати і спричиняє велику стурбованість з-поміж її сусідів та в усьому регіоні. Сполучені Штати цілковито і твердо стоять на захисті Південної Кореї.
У спільній заяві міністра оборони США Роберта Гейтса і його південнокорейського колеги Кім Та Йонга говориться, що нинішні маневри є першими з кількох запланованих і що вони мають, цитую, надіслати недвозначне послання Північній Кореї щодо необхідності покласти край агресивній поведінці. Комуністичний режим зі свого боку стверджує, що маневри, і ще цитата, являють відверту провокацію з метою задушити КНДР силою зброї, і що Південна Корея дасть законну відповідь за допомогою свого потужного ядерного арсеналу. Це теж цитата, Тетяно.
Юрію, а наскільки потужний ядерний арсенал Пхеньяна?
За даними американської розвідки, Північна Корея справді посідає ядерну зброю, одну, максимум дві боєголовки. Але оглядачі вважають, що погроза застосувати ядерну зброю є блефуванням. Білл Кристал, редактор консервативного журналу Weekly Standard, в інтерв'ю телеканалові новин Fox News висловив певність, що самогубців серед пхеньянських посадовців нема. Вони усвідомлюють, що ядерна війна може спопелити їх самих разом з режимом. Тож Сполучені Штати поки що не мають наміру оголошувати бойову готовність номер один. Журналіст, зокрема, сказав. Адміністрація президента Барака Обами заслуговує на схвалення і визнання. Вона поводиться як традиційний американський уряд, заявляючи, що ми підтримуємо наших союзників, захищаємо Південну Корею і Японію. Білий Дім вірно робить, ігноруючи північнокорейську погрозу. Крістоф принагідно згадує, як президент Теодор Рузвельт на початку минулого століття, даючи пораду політикам, цитував африканське прислів'я «Промовляй тихо, але тримай великого дрючка». У маневрах в Японському морі беруть участь до 20 кораблів, включно з найбільшим у світі авіаносцем Джордж Вашингтон, 200 літаків і 8 тисяч моряків. Тетяна.
Дякую, Юрію. Північна Корея погрожує США війною і застосуванням ядерної зброї. Про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрієм Дулерайном. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Українському дисидентові Василеві Овсієнку заборонили в'їзд на територію Росії. Російські прикордонники без пояснень висадили колишнього політв'язня із потяга «Київ-Москва» і відправили додому. Овсієнко намагався потрапити до Уралу, щоб вшанувати пам'ять українських політичних в'язнів та репресованих. Про це Василь Овсієнко розповів в інтерв'ю нашій колезі Ярині Матвійовій.
Пане Василю, як так трапилося, що вас висадили з потяга на кордоні із Росією?
Я їхав у селище Кучино Чусовського району Пермської області, це на Уралі, у музей історії політичних репресій і тоталітаризму. У Брянську, коли прикордонники перевіряють усіх паспорти, а потім заглядають у свій список, і в тому списку виявляється, що є моє прізвище, мені не дозволено в'їздити на територію Російської Федерації. Звичайно, паспорта при цьому мене забрали і повернули, коли вже в Конотопі мене прийняли українські прикордонники.
А ви особисто думаєте, що могло стати причиною для росіян, щоб оголосити вас персоною нон-грата?
Я собі так думаю, що це пов'язано з моєю працею. Я ж працюю в Харківській правозахисній групі, збираю матеріали про колишніх політв'язнів, пишу довідки про них. Ну, такі речі, очевидно, російським властям не подобаються.
А як будете реагувати на інцидент? Скарги писатимете?
Мені підказують, що може треба звернутися до суду, але що це дасть, я не знаю.
А що це за музей на Уралі і чому ви їхали саме зараз і саме в цей музей?
Це те приміщення, де був табір, колонія, власне, особливо суворого режиму, ВС-389-36. Я там перебував від 81-го року до 87-го року. Це відомий табір, де загинув Василь Стус. Там каралися Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Лук'яненко, ну і багато українських правозахисників. І я їздив туди вже багато разів. Там відбуваються наукові конференції. Туди приїздять, як правило, колишні в'язні цього табору. Я зустрічався там із Мартом Ніклусом, естонцем, з Балісом Гаяускасом, це литовець, Віктор Пєстов із Єкатеринбурга приїздив. Мені шкода, я із колишніми політв'язнями хотів пов'язати рушника на тому хресті, котрий стоїть на кладовищі, звідки ми забрали Юрія Литвина і Василя Стуса. Хотів там свічку поставити і прапорця.
Із українським дисидентом Василем Овсієнком розмовляла наша колега Ярина Матвійчук. Міністерство ж закордонних справ поки не коментує інциденту до з'ясування обставин. Напередодні ж російський президент заявив, що Москва відмовилася від практики чорних списків. Україна зняла заборону на в'їзд російським політикам Костянтину Затуліну та Юрію Лужкову. І до інших тем. Хто хоче виховувати українську молодь? На кого прагне бути схожим Віктор Янукович? Яка група у партії регіонів найзатятіше бореться за владу? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Тижневий кореспондент стверджує, що Віктор Янукович прагне бути схожим на Володимира Путіна. Хоче бути сильною рукою, контролювати опозицію і ладен економічними успіхами, замінити демократичні цінності. Якщо так піде й далі, то, на думку журналістів видання, на наступних виборах вибору, як такого, вже не буде. Аргументи газетярі наводять у публікації «Рівняння на Кремль». Український тиждень переконує, що московський патріархат пропонує українському урядові особливу модель виховання молоді. Видання пише, що після реформ одіозного Дмитра Табачника українська молодь може опинитися в задушливих обіймах московського патріархату. За зразком Росії, рятувати молоде покоління взявся священний синод Української православної церкви, що перебуває в складі Російської православної церкви. Видання стверджує, що конкретна ініціатива вже курсує коридорами на вулиці Грушевського. Проте чому може Україна включитися освітянськими проектами в новосформовану доктрину руського православного світу від патріарха Кирила, журналісти розмірковують в статті «Ловці душ». Патріарх Кирил може напряму підпорядкувати собі Українську православну церкву, стверджує тижневик «Фокус». Причини для таких висновків видання наводить у публікації «Святе діло». Напередодні місцевих виборів активізуються не лише політичні партії, але й окремі групи впливу всередині політичних партій. Як стверджує тижневик «Лівий берег», в партії регіонів особливо активність зараз демонструє група людей, пов'язаних з «Росукренерго». Вони, зокрема, в столиці атаку здійснюють відразу з двох фронтів – зовнішнього і внутрішнього. На зовнішньому – нейтралізація бютівців, на внутрішньому ж – рокіровка обласного керівництва та взяття під контроль усіх силових відомств. Тут, як переконує видання, розгорілися насправді шекспірівські пристрасті. Про них докладніше в матеріалі «Група Руе». Це багатьох відомий шлях. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Кількасот козаків, давньоруських богатирів та середньовічних лицарів з'їхалися цими днями до річки Любеч у Броварах поблизу Києва. Вони змагалися між собою у силі та спритності, передавали свої бойові вміння усім охочим. Так виглядав другий міжнародний фестиваль слов'янських бойових мистецтв «Перунів полк». У гущі бою побував і наш колега Євген Солонина.
Олег Юсипенко з Одеси вже кілька років поспіль виготовляє лицарські обладунки та опановує мистецтво бою на мечах та сокирах. На фестивалі «Перунів полк» захищав честь Асоціації історичного фехтування «Євросоюз». У лицарському двобої він, попри захисні обладунки, отримав легке поранення, тому що билися по-справжньому, як давні воїни, говорить Олег Юсипенко.
Це відродження старої традиції козацтва, лицарства в Україні та взагалі по всьому світі. Історичне фехтування зараз це є спорт, виходить на міжнародний рівень. І ми цьому способствуємо.
Інший учасник фестивалю – світовид Бургун із Прилук. Спеціалізується на бойовому мистецтві Київської Русі та Козаччини. Його підопічні – козаки Прилуцького полку – демонстрували бій навкулачки із шаблею, булавою і навіть із 50-кілограмовою колодою. Сам світовид демонстрував граничні можливості людини, тримав двох чоловік лежачи на склі, гнув об своє тіло сталеві шампури. Такі результати предки українців досягали завдяки високій духовній силі, зізнається світовид.
Пращури, вони заховали це все в наших звичаях, традиціях і танцях. Відштовхуємося від цього і робимо наші заняття, будуємо на цьому. Головне займає духовний момент. Фізичне навантаження, воно дає початкову самодисципліну для того, щоб підійти більш зосередженим для вправ енергетичних.
На фестивалі можна було не лише побачити давні звичаї, але й навчитися їх. Кілька тисяч глядачів мали змогу навчитися битися на мечах, стріляти з лука, готувати давні українські страви та виготовляти сувеніри. Про значення заходу говорить суддя фестивалю «Найсильніша людина планети» Василь Вірастюк.
Ми одноразово вже сьогодні говорили про здоровий спосіб життя, без алкоголю, без тютюну. Навіть заради цього, і це вже добре. Я не звикав до цієї місії, тому що на змаганнях богатирів я також виступаю в суддівській колегії.
Наступний фестиваль теж має відбутися поблизу від Києва, обіцяє голова Броварського району Петро Іваненко. За його словами, інвестори вже доросли до того, щоби вкладати кошти у відродження українського мистецтва бою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас зараз на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую. Представителі Російської православної церкви патріарх Московський Кирил учора прибув із Дніпропетровська до Києва. В столиці України він має пробути 4 дні. Він вирушить назад до Москви 28 липня. Напередодні суд у Києві заборонив у центральній частині міста акції і проти, і на підтримку цього візиту. Американські і південно-корейські військові кораблі і вертольоти розпочали сьогодні поблизу Корейського півострова маневри, спрямовані на протидію підводним човнам. Чотириденні навчання «Непереможний дух» перед передбачають участь 20 кораблів, 200 літаків і близько 8 тисяч військових моряків США і Південної Кореї. Навчання проводяться у відповідь на знищення в березні північно-корейською субмариною південно-корейського корабля «Чхонан». Президент Венесуели Уго Чавес погрожує припинити постачання нафти до Сполучених Штатів, якщо Вашингтон підтримає колумбійський військовий напад на Венесуелу, а також закликав США залишатися осторонь цієї кризи. Чавес розірвав дипломатичні відносини з Колумбією у відповідь на звинувачення президента цієї країни Альваро Урібе. Колумбійський лідер раніше сказав, що 1500 повстанців з його країни створили табір у Венесуелі і здійснювали напади з її території. Сполучені Штати рішуче засуджують розкриття секретної інформації про війну в Афганістані. Приблизно 92 тисячі секретних американських військових записів про війну в Афганістані були оприлюднені спочатку в інтернеті, згодом газета New York Times опублікувала їх.
І таким інформаційний ранок понеділка, 26 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.